Така, уважаеми слушатели, продължаваме инициативата Героите, която реализираме заедно с фондация Нашите недоносени деца. Днешната тема е преждевременното раждане в психологически план. Какво се случва на едно семейство, на една жена, какво става с децата, каква е ролята на съпруга, предизвикателства и съвети. Събеседници днес ще ни бъдат Мариета Гечева и Василка Руменова. Какво пише на визитната картичка на Мариета Гечева? Тя е психолог с опит в консултирането и подкрепата на родители и семейства по теми, свързани с осиновяване, приемна грижа, родителстване и различни специфични събития и ситуации в отглеждането на деца. В резултат на работата си с чужди семейства, осиновяващи и деца от България, Мариета черпи значителен опит относно подходите за консултиране на родители на осиновени деца, които много често са деца с социални нужди. Деца, родени преждевременно или деца с проблемно поведение в резултат на изоставяне и отглеждане в институции. Друга част от работата на госпожица Гечева е свързана с участие в различни европейски и български проекти, касащи психичното здраве. Има опити в разработването и прилагането на обучителни програми за деца и възрастни. Здравейте, как сте?
Здравейте, благодаря,
отлично. И другата ни събеседничка днес, госпожа Василка Руменова, която е родител на недоносени деца. Тя е доброволец към фондация Нашите недоносени деца. Да представим и Васи. Тя е майка на две близначки, родени преждевременно през 2011 година. Содурите са Ирина и Катерина. Те се раждат в 27-ма гестационна седмица с тегло едва по около килограм. Вече са на малко повече от две годинки и тъй като не могат да бъдат пуснати на детска градина, Василка седи вкъщи и се грижи за тях. Посвещава времето си главно на тях, но разбира се, когато има свободно време, работи като доброволец към фондация Нашите недоносени деца. Здравейте и на вас.
Здравейте.
Да започваме, уважаеми дами. Може би най-важният въпрос с какви трудности се сблъскват родителите на недоносени деца и защо често се нуждаят от психолог? Марията, към теб.
По принцип появата на едно дете е съпроводена с очаквания и предварително преживяване на момента като щастие, като удовлетвореност и като момент, който всички желаем да споделим с близките си. Случва се така обаче понякога, че раждането на дете от дългоочаквания щастлив момент се превръща едва ли не в животозастрашаващо събитие, както за майката, така и за детето. Зависи колко рано се е родило детето, зависи в какво състояние. В такъв момент майката преживява изключително висок стрес. Тя е в емоционална криза и много често, за съжаление, в първите часове след раждането, вниманието е изцяло фокусирано върху бебето и върху непосредствените грижи за него. Случва се така, че майката остава няколко часа, дори не е информирана за състоянието на детето, което изключително много повишава тревожността й и предизвиква изключително високи нива на стрес, преживявания на безпомощност, на страх, на ужас едва ли не. Всички тези преживявания могат да бъдат неутрализирани до някаква степен, когато се подаде на време и достатъчна информация на майката какво се е случило с детето. Много лоша практика от психологическа и емоционална гледна точка за майката е физическото отделяне на детето непосредствено след раждането, но това са процедури, които всеки лекар е длъжен да спазва, така или иначе. Когато детето бъде отделено от майката, чувството за безпомощност и за объркваност е още по-интензивно и натоварващо. Още повече майката гледа в отделението останалите майки, как те имат достъп до децата си, хранят ги, полагат някакви грижи за тях, идват им на свиждане, носят бомбони, цветя, ако пуснат хора с цветя и също. Другия проблем е, че има една огромна неяснота какво точно ще се случи с детето. Какви осложнения възникват, какви ще възникват. Никой все още не може да направи изключително точна и ясна прогноза, която да даде някакви стъпки за по-нататък.
Добре, това е от вашата гледна точка и нещата, които се случат генерално, да ги чуем от първо лице единствено число. Василки, при вас какво очакваше ти? Очакваш ли нещо подобно да ти се случи, да родиш недоносени?
Изобщо не очаквах да рода. Това беше абсолютно неочаквано.
неподготвено, защото беше твърде рано. Не бяхме изобщо подготвени за каквото и да е такова събитие.
Да, но аз дори без да съм експерт в тази област, знам, че когато са близнаци, това винаги носи риск.
Сега, честно казано, аз искам да кажа предварително, че благодарността към лекарите, които са спасили и са направили възможно съществуването на децата ми, е огромна.
Така.
Истината е, че в някои отношения моят случай беше доста подценен, тъй като аз бях по всички видове фактори рискова бременност, тъй като забременях на 36 години, двуплодна, първа бременност. При всички случаи трябваше да се следи доста внимателно, не стана така. Но в края на кащата няма смисъл да търсиме вина. Случилото се случи. Така. Надявам се, ако мога да помагам в бъдеще на майки, ако чуват, да се гледат и да внимават много, защото нещата стават наистина неочаквано.
Това беше твоята лична реакция? Какво ти се случи в първите часове след раждането?
Това, което изслушах е много внимателно и тя много неща описа абсолютно точно. 24 часа аз нямах никаква информация за децата. И когато мъжа ми се обади, дадаха ми възможност да говоря по телефона, да ме пита как съм, аз му казвах, само моля те, виждали ли са живи, защото аз не знам. И, при нас казваха, ако не дойде педиатър, бъдете спокойни, иначе са живи. Ако дойде педиатър, лошо. Нали, ти чакаш, като се почука на вратата, да видиш дали не идват при теб. След това, другото, което наистина беше много ужасно, че ние сме настанени с майки с хубави здрави дечица, те си кърмат децата, аз излизах навън, защото ми беше неудобно, тъжно. И след това вече се стоварва при всички положения, освен страха, страхотно чувство за вина. Защото не искаш,
причините в себе си.
Да,
добре, Марията, кога тези неща ще се изчистят? Кога ще имаме по-калибриран подход спрямо хора с подобни проблеми? Ето, Василка казва, аз бях с другите майки. Няма ли толкова ли болниците нямат по една, две стаи с някъде малко по-настрани?
Да, за съжаление въпросът не е в помещенията, дали има достатъчно помещение, а дали това, този тип психологическа грижа за пациентите е заложен и дали е приоритет на не само на болниците, на системата като цяло за грижа и здравеопазване на хората.
Добре.
За съжаление това не е приоритет, няма как да не си го признаем и няма как да го скрием този факт. Другия проблем, който съществува и ние си мислим, че това е проблем на лошо отношение на лекарите спрямо пациентите, е всъщност тяхната свръхнатовареност в работата и липсата на адекватна специализирана помощ, самите лекари да получават подкрепа от психолог, от консултант, когато е необходимо. Защото те работят не само в изключително стресова ситуация, те са решаващия фактор в живото застрашаващи ситуации спрямо други хора.
Супер, това много ми харесва. Помощ не само за пациентите от рода на Василка, помощ не само за нейния съпруг, който също има тази нужда, но и самите лекари. Добре, дами и господа, по Българското национално Дарик радио говорим за преждевременното раждане в рамките на кампанията на Фондация Нашите недоносени деца, героите. Какви предизвикателства и съвети? Марията Гечева, която е психолог, и Василка Руменова, която е майка на две недоносени дечица, са ни на гости. Василки, чухте какво каза Марията преди малко. Вие, като вършите лентата назад, какво ще да ви помогне много тогава? Преди тези, колко вече, 2009 година, 4 години.
Сега аз вече като връщам лентата съм сигурна, че имах нужда от разговор с професионалист, защото съм се опитвала по всякакъв начин да щадя семейството си, това, което съм си мислила, не съм го казвала на никой. Страха, вината, всичко това си го трупаш, защото гледаш, нали, близките си хора да не ги натоварваш допълнително. Но това на онзи етап, след като по никой начин никой не ти е предложил и въобще не ти е било приоритета, няма го е как да го знам. Сега с времето, когато нещата се натрупаха, съм си казвала колко съм имала нужда да поговоря с някой, за да падне и да изпусна парата.
Вие като психолог, професионалист, как може наистина да помогне психолога в отделението? Конкретни неща. И каква е световната практика?
Световната практика сме наясно, че психолози има в болниците. Те са щатни специалисти и се намесват в подобен тип критични ситуации. Не само като обгрижващи лекарския персонал, но и като предоставящи индивидуална грижа на пациентите. Практиката специално при раждането на недоносени деца в Европа и в САЩ е следната. Има два основни подхода. На първо място това са предоставяне на грижи тип кенгуру за малкото дете.
Какво означава това?
Това означава не да се носи в кенгуру. Ясно. Това означава, че детето...
Да се обгрижва, според мен.
Че детето се поставя на гърдите на майката и контакта задължително трябва да е кожа до кожа. Може да е с пеленка, примерно, бебето. И така прекарва известен период от време. Всеки ден. Регулярно. Другия подход, който е директно...
Да, има детенцето, ако е в кувьоз.
Изважда се от
ковиоза и се дава. Добре.
Това е практика, която всъщност не е възникнала в Европа или в Щатите. Тя идва от Колумбия. Изключително ново е. Правени са изследвания в Колумбия и в Индия. И се прилага чак след 2000-та, след 2002 година, мисля, че беше.
Това се... Какъв е ефекта?
Ефектът е следния. Подобряват се изключително много медицинските показатели на бебето. Сърцебиене, дишане, температура. Съответно, той има много по-голям шанс да се адаптира по-бързо в средата, извън ковиоза, mm-hmm. извън болницата. Другото, което се прави, е изключително добрия подход към току-що родилата жена и на дните непосредствено след раждането. Психолога прави кризисна интервенция. Това е една много, как да кажа, простичка за нас процедура.
Mm-hmm. Опишете ни. Кризисна интервенция.
Кризисна интервенция.
Кога се случва? След раждането или
може
часове.
Веднага, да. Може и веднага. Но тя е характерна с това, че е изключително интензивна. Ако обикновеното консултиране се случва веднъж два пъти седмично или веднъж два пъти месечно, кризисната интервенция се случва тук и сега веднага с необходимата честота всеки ден по един или по два часа. Докато
Пресъздай ни малко от нещо подобно. Водила ли си такава?
Водила съм такава консултация при осиновяване mm-hmm. и при възникващи проблеми с детето в комуникацията. Mm-hmm.
Какво очертаваш? Пътищата, по които ще се движат нещата, възможните проблеми?
Това се прави на следващ етап. Целта mm-hmm. на кризисната интервенция е да се коментират, да се отработят непосредствените преживявания на страх, на ужас, на тревога, на безпокойство и на вина, които изпитва майката непосредствено след раждане. Разбира се, тя може да бъде и за бащата, не само за майката. Бащата в много случаи...
Казваш ли истината 100% или...
Изпада...
Е позволено малко да излъжеш благородно.
За кое?
Ами в тая кризисна, в тия първи разговори, казваш ли, че дечицата са много малки, че са че под килограм, това е много стресиращо за една майка.
Абсолютно.
Че те може би няма да оцелеят.
Много точно и вярно трябва да се даде информация на майката, за да може тя да сподели mm-hmm. преживяванията, които има във връзка с реалното състояние mm-hmm. на децата.
Неонатолозите, другите в болницата, окей ли са с това нещо? Знаят ли, че ти ще отидеш и ще говориш по този начин?
За съжаление, това не е много разпространено като практика в България, но това е практиката в други държави. Mm-hmm. В Европа и в Щатите. Психолога идва и оказва непосредствена подкрепа на...
Защо го няма при нас?
Защото
след като това... недоносените деца масово продължават да се раждат.
Това не е само проблем при такъв тип раждания, при раждания изобщо. Това е проблем на цялостната грижа към пациента, защото не само раждането на недоносено дете е травматично събитие. Друга голяма група рискови пациенти са пациентите болни от рак, например. Така че това е тотален пропуск в...
Добре, фокуса ни е върху недоносените деца, съгласен съм. Въпрос на какво е? Ти каза, че те имат психолози на щат в болниците, т.е. могат да го повикат или...
Това зависи от самата болница, mm-hmm. дали е назначил. Предполагам, това Василки, е практика на
вие,
частните болници.
Вие, фундациите, имате ли достъп? Ти би ли отишла?
Аз бих отишла.
Да, аз съм сигурен, че ти би отишла. Би подкрепила
отишла.
Една дама.
Разбира се.
Която... Да и разкажеш твоя случай, да кажеш през какво си минала, то това реално е...
Човек има нужда да споделя.
Също една консултация.
Да, и все пак...
Правите ли такива неща като доброволци? Допускат ли ви?
Ами не, аз не съм, честно казвам, не ми е останало време да се интересувам, но mm-hmm. случвало ни се, когато ние се събираме помежду си, mm-hmm. да се споделяме, разбира се, всеки си има своите истории, всеки може да влезе в положението на другия. Mm-hmm. Но така не съм потърсила професионалната помощ на един психолог.
Защо? Колко време прекараха твоите близначки в отделението? Имаше ли към кого да се обърнеш? Наистина, дори да кажем, ето, познаваш Мариета, че по личен контакт и звъниш.
Не съм имала. Прекараха около 50 дена, защото едното го изписаха малко по-рано. По повод това заказването, наистина те исках само да вметна, че тогава, когато се казва реалното състояние на децата, тогава майката и бащата съответно имат наистина нужда от подкрепа, защото подхода е директен и нали, първите думи, които аз чух за децата си, не се радвайте прекалено много, защото може да са сляпи, да имат мозъчни увреждания.
Това ти кой ти го каза?
Лекар.
Ага. Отрезвително е някакси, но...
Тя радостта ми беше за това, че не са на апаратно дишане, което не беше чак такава радост. Нали?
Ти гледа не най-лошото.
Да, и след това, нали, пък трябва да си спокоен с децата си, когато си там, нали, нямаме възможност за кенгуру грижа, но децата усещат една майка как се чувства. И ти едновременно искаш да си спокоен и да им дадеш сила, едновременно искаш, нали, да ревеш като магаре, дет се казва.
Как са Ирина и Катерина сега?
Ами, Ирина е с лека форма на детска церебрална парализа. Така, хемиплагия в лявата страна е засегната. В момента се учиме да ходиме.
Супер.
Стараеме се, да.
Има напредък?
Има напредък, малко бавничко. А пък Катеринка, пък при нея се случи така, че очите бяха засегнати вследствие на кръвоизливите, които са за всички почти деца родени преждевременно. Има заболяване на едното оче вследствие ретинопатия.
Какво казват лекарите?
Ами, вероятността да вижда с едното око е почти нулева. Вижда светлина форма, но в край на кажа, не е първата, няма и да е последната.
Стискаме палци да се оправи
всичко. Благодаря.
Да, както ти казваш, не е първата, не е последната, това е голям значим обществен проблем и затова и Дарик Радио в момента и нашето предаване се занимава с това нещо и подкрепяме фондация Нашите недоносени деца. Мариета, чувам за групи за взаимопомощ, не съм така и аз активно се интересувам от тия проблеми, не съм ги чувал до сега. Как те помагат на родителите?
Групите за взаимопомощ също са една практика, която все още не е много популярна в България, но напоследък доста често се говори за такъв тип групи. Най-голям интерес към такива групи проявяват родителите. Или родители на деца с специални нужди, или осиновители, или приемни родители. Това, което предоставя групата, е една защитена среда, в която хора с сходни житейски ситуации могат да споделят проблемите си. И най-голямата полза на такава група за взаимопомощ е това да видиш, че ти не си единствения, който преживява подобни проблеми и се сблъсква с подобни трудности.
Къде човек може да стане член на такава група в интернет или как се откриват?
Където има организирана такава група. Това може да се организира или от специалист, психолог, или фондация, която като нашите недоносени деца да бъде посредник за организирането на такава група.
Василки, ви участвате ли? Имате ли такава група? Аз питах преди малко. Казвате ли
доколкото знам, има, но за съжаление аз съм твърде заета и нямам представа как са се случили нещата, как действа и не съм участвала. Доколкото знам, вече има една създадена извън София, ще ви излъжа в кой град. Да. Мисля, че и тук, ако не е станало факт, предстои в най-близко време, но просто в случая времето ми е попречило да се поинтересува малко повече как стоят нещата.
Госпожице Гечева, като психолог, изписват се децата или детето, до тук ли е вашата помощ, до тук ли е вашата намеса или има нужда от психологическа професионална подкрепа и по-нататък?
Ами, разбира се, че има нужда. Проблема обаче е в търсенето. Родителите обикновено прибират детето си и веднага се втурват в предоставянето на непосредствените грижи за детето, обслужване, търсене на различни специалисти конкретно за детето и техните собствени нужди и преживявания остават на заден план. С течение на времето обаче се натрупват много неща. Може да се влуши климата на взаимоотношенията между двама души.
Почти винаги нещо се случва. За съжаление, родители, мъжете абдикират много често,
много
спасяват
често,
се.
Да, но това не е изцяло по тяхна вина, разбира се.
При вас как е?
О, слава Богу, имам чудесен мъж.
Да. Браво, да го поздравим. Как се казва?
Васил.
Васил и Васил.
Маргарита и Маргарита, да.
Васил и Васил. Да. Добре, мили дами, много ви благодаря за този разговор. Преждевременно раждане в психологически план. Какво се случва на едно семейство, предизвикателства и съвети. И накрая, моля, концентрирайте се, за да остане нещо след този разговор. Ако можете да дадете един единствен съвет към всички бъдещи родители, на които им предстои това, тази радост, както започна Марията в началото, но която може да се окаже и голям капан, какъв съвет би бил той? Професионалиста и след това и родителя.
Ами, по простата причина, че всяко семейство се справя с подобна ситуация по различен начин, няма как да дам един генерален съвет. Бих искала обаче да припомня на всеки един родител, че ние всички като родители обичаме децата точно такива, каквито са. И въз основа на това, ние имаме капацитета и ресурсите да се справим независимо с това какво ни очаква. Просто трябва да си го припомняме по-често.
Добре. Василки?
Аз препоръчвам да бъдат силни при всички положения, но и при всички положения да обръщат повече внимание на самите себе си. Разбира се, децата са първи, но в никакъв случай не трябва да остават на заден план своето собствено здраве, да потърсят помощ, когато им е необходимо, да не се притесняват да търсят помощ, защото се натрупват нещата и в един момент, в края на краща, ние трябва да гледаме тия деца и да сме здрави. Трябва да се грижат и за себе си, освен да бъдат борбени силни за децата си.
Много ви благодаря, успехи и приятен ден.
Благодаря.
Ще продължим да подкрепяме нашите недоносени деца.